habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imanaysa washington
ah bisha abril wa 2020 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban 19 iyo 22 kan metreban afimada geeska afrika qarko telefoonada gacanta iyo bog voasomali.com idaacaddayada waxaa idiin daadinaya haru macruuf xasan iyo aniga maxamed walaad xasan
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay inay u howlgalayso in lasoo daadgureeyo qaxootiga soomaalida ee ku sugan dalka yeman.
dowladdu iyadoo laga soo bilaabo madaxweyne ilaa shirkii sharma sheekh qasdkan faraha badan oo hal milyan ku dhow oo yeman dhibaatada ku haysto, marka guddi heer qaranna uu sameeyey oo ay u samaystay, muhiimaddana siyaasa ahaan inay ka dhigto iyo taageer ahaan iyo gurmasho ahaanba
guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha oo marti noogu ah barnaamijka martida microfoneka ayaa ka warramaya sida loo soo daadguraynayo dadkaasi.
Waxaa kalood maqli doontaan dhegaystayaal barnaamijkii xiisaha leh caweyska washington iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
dhulgarin xooggan iyo tobaneeyo ruxasho oo ka yareer oo ka dambeeyey ayaa ku dhuftay caasimadda dalka nepal maanta oo sabti ah, kuwa oo burburiyey qaybo ka mid ah magaalada Kidmandu, islamarkaana ay ku nafwaayeen in ka badan 900 oo qof hareeraha buurta Everest iyo wadamada kale ee dariska la ah Nepal. dhulgariirka oo halbeega cabirkiisu ahaa 7.8 magnitude ayaa sababay in hareeraha buurta dunida ugu dheer ee Everest uu burbur ka dhaco. Burburkaas oo xaaqay dhammaan dadkii buurtaasi tafayay, islamarkaana duugay kuwo kale oo ku sugnaa kaamam ay ka samaysteen meelo buurta hoosteeda ah. galikii dambe ee maanta ayaa mas-uuliyiinta dalka Nepal waxay soo wariyeen in ugu yaraan 867 qof ay dhinteen, 20 kalena waxaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen dalka dariska la ah ee India. warar kale oo ka imaanaya xuduudda Shiinaha iyo Nepal, gaar ahaan magaalooyinka Bhutan, Tibet iyo magaalooyin kale oo ku dhowdhow, ayaa muujinaya inay dad ku dhinteen dhulgariirkaasi.
dadweynaha dalka Togo ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta ee dalkaasi iyagoo soo dooran doona madaxweyne. madaxweynaha talada haya Faure Gnassingbe ayaa u baratamaya in xilka madaxweynenimo loo soo doorto markii saddexaad, taasoo haddii ay dhacdo ka dhigaysa in xukunka dalkaasi uu qoys keliya uu hayay muddo ku dhow nus qarni. madaxweyne Faure ayaa talada dalkaasi la wareegay kadib markii uu geeriyooday aabihiisa Simba iyo Dema sannadkii 2005, kaasoo dalkaasi isaguna soo maamulayay 38 sano kadib markii dalkaasi uu xornimada ka qaatay gumaystihii Faransiiska. hogaamiyaha mucaaradka John Pierre Fabre ayaa sidoo kale u baratamaya xilka madaxweynenimada, isagana waxa uu hadda ka hor u baratamay doorashada madaxweynenimada, waxaase la filayaa inuu galo kaalinta labaad. waxaa hore isu diiwaan geliyay doorashadan inay codeeyaan 3 milyan iyo badh qof, taasoo ka dhigan kala badh dadweynaha ku nool dadka dalka Togo.
mintidiinta ururka Daacish ayaa 3 baabuur oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey ku weeraray goob ay ciidamada Ciraaq ku sugnaayeen oo ku taala halka looga tallaabo xadka uu dalkaasi la wadaago Jordan maanta oo sabti ah. weerarkaas oo ay saraakiishu sheegeen inay ku dhinteen 4 ka mid ah ciidamada Ciraaq. wiiraan 10 kale ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen qaraxidan oo uu durbadiiba sheegtay ururka Daacish ee ka taliya qaybo ka mid ah Ciraaq iyo Siriya. halka uu weerarkan ka dhacay oo lagu magacaabo xadka Trabil ayaa ah marinka keliya ee la isaga tallaabo wadamada Ciraaq iyo Jordan. mintidiinta Daacish ayaa cagta mariyey qaybo ballaaran oo ka mid ah Ciraaq sannadkii lasoo dhaafay, waxaana ka mid ah inta badan gobolka galbeedka dalkaasi dhacay Anbar oo ah halka uu ku yaallo xadkan Trabil ee Jordan. dhinaca kalena dagaalo ka dhacay meelo kale oo gobolkaasi ah Jimcihii shalay ayay mintidiintu ku dileen taliyihii qaybta koowaad ee ciidamada Ciraaq iyo ilaa iyo 10 askari oo kale, tobaneeyo kalena way ku dhaawacmeen.
dableena haybtooda la garin ayaa magaalada Muqdisho ku toogatay siyaasi hore uga tirsanaan jiray baarlamaanka federaalka Soomaaliya xilligii dowladdii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed. booliiska ayaa la sheegay inay tageen goobta ay toogashada ku dhacday oo ah suuqa Bakaaraha. ilaa haatanna lama sheegin cid loo qabtay dilkaasi. wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warkan noo soo diray.
xildhibaankan oo lagu magacaabo Xaaji Cali Aadan ayaa xilligii maanta la dilayay waxa uu ku sugnaa gudaha suuqa Bakaaraha, gaar ahaan goobta loo yaqaano Cabdalla Shideeye, waxaana la sheegay inay soo weerareen 2 wiil oo dhalinyaro ah kuwaas oo rasaas ku furay xildhibaanka waxana daqiiqado kadib uu ku geeriyooday isla goobtii ay ku rasaaseeyeen sida uu VOA u sheegay goob jooga ku sugan suuqaasi oo ka gaabsaday magaciisa sababo la xiriira dhinaca amniga
walaale bakara waa ka dhacay Cabdirashiidiya meesha oo lagu gado in refrigerator ayaa in masaakiin ay u degeen oo xaafad ka mid ahay ayaa lagu dilay leeyahay Xaaji Cali Aadan oo ahay xildhibaan Cabdulla Yusuf aruna xariisayaan leena in ka samaynayo maanta qadiga leeyahay lagu bilaabo qowsha mustalado
kooxaha dilka geystay ayaa goobta isaga cararay waxana xilligaasi kadib qaybta Cabdulla Shidaaye ee suuqa bakaaraha soo gaaray ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliyeed waxana halkaas ay ka sameeyeen howlgalo ay ku baarayaan cidii falkaasi ka dambeysay
islaamkii waxa soo garay ciidanka booliska laakiin aanan la jacabaan wana ka iriyeen markaa waxay soo qabteen maqan walaalada intee sidii caadi ah ku noqday
suuqa bakaaraha ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu noqday wada halaq mareen ah oo inta badan lagu ugaarsado dadka dawladda u shaqeeya ama lagu tuhmayo inay horay uga tirsanaayeen dawladii ku meel gaarka ah ee dalka soo maray
wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste warkii dunidana intaas ayuu ku dhanyahay
halka warkaas kala socoteena wadaacada VOA oo toos ah kaga imaanaysa Washington habeen wanaagsan dhigaysaa markasta aad naga maqleysaan haatan dadab dawladda Kenya ayaa weerarkii ugu dambeeyay ee wadankaasi ka dhacay la xiriirisay jiritaanka xiriyaha qaxootiga dadab sheegashadaasi oo ay beeniyeen dadka qaxootiga ah wariyahayaga Maxamed Yuusuf oo haatan ku sugan dadab ayaa warbixinta noo soo diray waxa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar
saraakiisha dalka Kenya iyo masuuliyiinka tirsan laamaha amaanka ayaa ugu baaqay qaxootiga ku nool xiriyaha dadab in la xiro isla markaana dadka halkaas ku nool dib loogu celiyo goobaha laga xoreeyay Al-Shabaab ee ay maamulaan ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya hoggaamiyasha reer Kenya ayaa iyagu sheegaya in xiriyaha qaxootigu ay gabaad u yihiin kooxda Al-Shabaab taas oo ay isticmaalaan tababarada iyo qorsheynta weerarada laga geysanayo gudaha dalka Kenya Maxamed Culow Odowa oo ah madaxa amniga ee xirada IFO oo ka mid ah shan xiro oo hoostaga dhadhaab ayaa sheegay in cid kasta oo tidhaahda Al-Shabaab waxay dadka ku tababaran xiriyaha qaxootiga in ay maagayaan dawladda Kenya iyo laamaheeda ammaanka
saddex istiishan laba dhaxdood ay degan yihiin dadkan marka ninka yidhi xiriyaha qaxootiga dad lagu tababara waa nin ceebeynaya dowladda Kenya iyo dadka amnigeeda ka shaqeeya booliska sababtoo ah meel dad qarin kartaba ma aha lagu tababari karo
Odowa oo sidoo kale ah afayeenka gudida ammaanka ee xiriyaha qaxootiga ee dadhaab ayaa hoosta ka xariiqay in sida magaalo kasta oo dalka Kenya ka mid ah in xiriyaha ay ku nool yihiin dad xun iyo dad wanaagsaniba taasina ay tahay in dawladda Kenya ay la dagaalanto dambiilayaasha madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo xukuumaddiisa waxa culays xoogani ka haysta in ay wax ka qabtaan xaaladda amni ee sii xumaanaysa bilowgii bisha Abriil ayaa dagaalyahanno ka tirsan ururka Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen jaamacadda Garissa oo ku taalla gobolka waqooyi bari ee dalkaas halkaas oo ay ku dileen ilaa 184 qof oo badankoodu arday ahaa siyaasiyiinka soo jeeda gobolkan ayaa sheegay inay xukuumadda dhexe kala shaqeynayaan xogaha la xiriira dhaqdhaqaaqyada kooxaha xagjirka ah Xasan Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada ku nool xiriyaha dadhaab ayaa isagu sheegaya in siyaasiyiinta Kenya ay u xubsiibanayaan in ay canaanta u leexiyaan dadka qaxootiga ah sababtuna waa qaxootiga oo aan haysan cid difaacda
If you are a politician, the only person you can attack is the innocent ones. The ones who cannot defend themselves were innocent.
Haddii aad siyaasi tahay, cidda keliya ee aad maagi kartaa waa dadka masaakiinta ah, waa kuwa aan isdifaaci karayn, waa dadka qaxootiga ah ee aan awoodda lahayn, isla markaana ku nool boodhka iyo dhulka aan nalka lahayn. Laakiin siyaasi ahaan, ma odhan kartid, cidda hawshaas ka dambaysa waa aniga. Laakiin waa inaad eedaysaa dadka ka hooseeya ama ku hoos nool dawladda Kenya ayuu yidhi. Weerarkii dhawaan lagu qaaday jaamacadda Garissa waxaa kooxaha baadhaya ay daaha ka rogeen in 4 qof ee weerarka soo qaaday ay u dhasheen dalka Kenya isla markaana mid ka mid ah uu dhalay hoggaamiyaha Mandera laba kalena waxay ka yimaadeen galbeedka Kenya sidoo kalena waxay saraakiisha dambi baaristu sheegeen in qofka afraadna uu ka yimi gobolka xeebta qaar ka mid ah dadka ku nool xiriyaha qaxootiga ayaa qiray in kooxaha ka dagaalamaya Soomaaliya ay ka faa'iideystaan xaaladaha ka jira xiriyaha qaxootiga isla markaana ay dhalinyaro ka qortaan xiriyahaas كامل آدن أو أهم معلم قرآن إن كبدن لباتن سنو كنو لا حريها قحوتيغا أي إساقو له وحبرشاد والي دتا سيدو كالين قار بدن أو كدعا وحبرشادا وحي أنقضان سوماليا
سوماليا دواداد هبيني مالي اسكو سعلا مركو والغيابا داد بدن أو مارتي مركي وحبرشادا اللي قبسن وايين إني مارتي أي دور بدن أرمحص oo maartay ay Soomaaliya in iska aadan aad ay u dhici karto laakiin hadda waxaan hebeli hebel dhig karamay jirto hadii xagga markii laga aadan waxa weeyo dadkay u tageen sidoo yihiin bay la olan bay la noqonayaan
tan iyo bishii December ee sanadkii hore in ka badan 2000 oo qaxooti ah ayaa si iskood ah ugu laabtay dalalkoodii halka qaar kale oo badanina ay iska diiwaan gelinayaan hay'adaha qaabilsan dhinaca qaxootiga ee qaramada midoobay kadib markii culaysyo xad dhaaf ah ay ka soo food saareen dawladda Kenya
warbixintii guriyaha ayaga maxamed yuusuf ka soo diray xariiha dhadhaab ismaaciil xuseen farjar ayaa noo soo jeedinay
xasilooni yar kadib ayaa isbahaysiga uu hoggaaminayo Sacuudigu ay sii wadaan duqeynta cirka uu ku hayo deegaanada ay ka taliyaan mintidiinta xuutiinta iyo bakhaarada ay ku kaydsadaan hubka wariyaha ayaga Heather Murdoch ayaa warbixinta noo soo dirtay waa kan Cabdiraxmaan Xuseen Furre
Adadka u kuurgala arrimaha siyaasadda dalka Yemen ayaa sheegay in dagaalka ka socda dalkaasi uu muuqdo mid aan dhamaanayn iyadoo dawladda Sacuudigu ay qorsheynayso inay sii wado duqeynta dhanka cirka ay dalkaasi ka wado inkastoo salaasadii la soo dhaafay ay sheegtay inay joojin doonto duqeynta dhanka cirka ee la beegsanayso deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Houthi-intu shaqada ay soo waxanka baxay waa xuutiinta iyo kooxaha bawadaaga yihiin ee gacanta ku haya magaalada Sanaa oo gudaha magaaladaasi ku qabtay dibad baxye ugu soo horjeedaan duqeynta dhanka cirka ay ku hayo isbahaysigu hoggaaminayo Sacuudigu
We will keep fighting. We will not stop until the last beat of our hearts. Until the last stop of our
Anagu waanu dagaalami doonaa mana joogsan doono ilaa iyo inta jirkeena ay ku jirto dhibic dhiig ah haweenka iyo caruurtuna way dagaalami doonaan dawladda Sacuudiga ayaa horey si waadax ugu cadeysay sida ay dareemayso haddii maamulka dalka Yemen ay la wareegaan xuutiyiintu iyadoo safiirka Sacuudiga uu fadhiyo dalka Mareykanka Adil Al-Jubeer uu horey fariintan u sheegay
that we will continue to use force
anagu waanu sii wadoonaa inaanu awood u isticmaalno sidii aan ugu hortagi lahayn in xuutiyiintu ay la wareegaan awoodda dalka Yemen Masuul ka tirsan xukuumadda Yemen oo hadda ku sugan dalka dibadiisa ayaa sheegay inaysan wada hadallo waan nabadeed aysan dhici doonin ilaa iyo inta xuutiyiinta kooxaha bawadaaga yihiin ay hubka sitaan iyadoo xuutiyiinta aan laga yaabin inay hubka dhigaan inta uu Sacuudigu ku hayo duqeynta dhanka cirka ah iyadoo ay jirto in dagaalka dalka Yemen ka socdo uu muuqdo mid aan joogsanin ayaa haddana waxa ay soo taraya hadallada muujinaya sida looga soo horjeedo duqeynta dhanka cirka ee Sacuudigu ka wada dalka Yemen iyadoo wargeyska New York Times bogga ka turjuma aragtida tafatiraha ciwaan looga dhigay jimcihii shalay ahaa masiibada Yemen taasoo qoraalka uu muujinayo in dalka Yemen uu qarka u saaran yahay inuu burburo shaqaalaha gargaarka ee dalka Yemen ayaa isku raacay arrimaha dhanka gargaarka iyadoo Maria Elizabeth Gress oo hoggaamisa dhakhaatiirtan xuduudka lahayn ee dalka Yemen ay sheegtay
We need to have a supply arrived in Yemen for the food for the fuel for the basic needs for the population
oo soo gaaray Yemen taasoo ah baahida daruuriga ah ee maalinlaha ah ee dadku u baahan yihiin cabsidaydu waxay tahay haddaad rabto waa in la kordhiya baahida dhanka aadamaha maxaa yeelay maaha oo keliya caafimaadka qaramada midoobay ayaa sheegtay in dagaalka ka socda dalka Yemen bilihii la soo dhaafay ay ku dhinteen 1000 qof oo ay ku jiraan 115 caruur halka 150,000 oo qof ay ka arareen guriyihii ay ku sugnayeen iyadoo magaalada Sancana aysan lahayn adeega korontada shidaalkuna uu ku yar yahay halka helida biyaha iyo cuntadu ayaguna yihiin kuwa gabaabsi ah
warbixintii wariyaha VOA da Heather Murdoch Xuseen Furre ayaa Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa noo soo jeedinaya haatan dhageysal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka Haru Macruuf oo studio gooli ayaa hayaa
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku hawlan tahay sidii gurmad degdeg ah loogu fidin lahaa qaxootiga Soomaalida ee ku sugan dalka Yemen ee doonaya inay ku soo laabtaan dalka colaadda ka jirta dalkaasi awgeed. Dowladdu waxay sheegtay inay is-afgarad la gaadhay hay'adda muhaajiriinta caalamiga ah ee IOM iyo weliba laanqayrta cas ICRC sidii daadgurayn cirka iyo badda ahba loogu samayn lahaa dadkaasi. Waxaana la filayaa sida ay dowladdu sheegtay in toddobaad gudihiis gurmadkaasi uu ku bilowdo. Sidaasi waxaa barnaamijkan martida mikrofoonka u sheegay guddoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka Axmed Daahir Cabdikariin Nuur oo caawa barnaamijka marti igu ah. Axmed Daahir, soo dhowow, bal marka hore waxaad nala wadaagtaa muhiimadda ay dowladda u leedahay in dadka ku xayiran Yemen iyagoo badqaba ay waddanka ku soo laabtaan.
Harun, waad mahadsan tahay walaal. Dowladdu iyadoo laga soo bilaabo madaxweynaha ilaa shirkii Sharm el-Sheikh, Council of Ministers, golahooda wasiirada, wasiirada arrimaha dibadda iyo gudaha dhammaantood iyo guddi la dhisayba waxay arrintani inay muhiimadeeda koowaad ka dhigato oo siyaasadda ay ku xallinayso qaxootigan dadkan faraha badan oo halka milyan ku dhow oo Yemen dhibaatada ku haysto. Marka guddi heer qaranna uu sameeyey oo ay ku samaysay, muhiimaddana siyaasa ahaan inay ka dhigto iyo taageer ahaan iyo gurmasho ahaanba muhiimadda koowaad inay ka dhigto waa.
Waa gartay, maxay ugu talagashay qorshe ahaan marka in dadkan dhibaatada ku qabsatay Yemen ee hadda koorna waddanka u qaxay haddana colaadda dhacday darteed ay hadda qaar badan oo kamidii soo laabteen, maxaa qorshe uga yaal dowladda?
Waa sidaa u sheegtaba, horta dadkani markii ay aadayeen in badan oo kamid ah badda ayay nafta ku waayeen, muddadii ay joogeenna daryeel fiican ma helin, haddana dib culus baa haysta ayagoo mustaqbalkooda iyo meesha ay ku dambaynayaanna hubin. Marka murugo badan oo dhibaato badan ayaa la daristay. Marka saddex darajo ayay dowladdu ugu talagashay. Waa midda ugu horreysa, waa midda siyaasiyan iyo qorshe ahaan ay muhiimadeeda koowaad ka dhiganayso. Waa midda labaad iyadoo laba darajo ah in hay-adaha samafallada ee shaqada kuleh oo ay ugu horreyso hay-adda IOM-ta iyo UNHCR-ka ay wada hadal aada u dheer oo socday qoraallo iyo codsiyaba ahaa ay la gaarto in dadkaas gurmad la taaban karo oo degdeg ah loogu sameeyo. Laba darajaa laga dhigay, mid diyaarad ah ee Sancad dadka laga soo qaadayo iyo mid dekedaha ah. Waxaa loo sameeyey la abaabulay safaaradda iyo kumunitiyada qaxootiyada inay guddiyo samaystaan kala shaqeeya soo gurmashadaas. Waxaa la sameeyey darajada labaad in uu diyaar garow gudaha ah oo maamulada gobolada weliya Puntland oo wanaag badan ka samaysay diyaar garow iyo gobolka Banaadir iyo wixii koonfurta ah oo aad loo rajeynayay inay dadkaas intooda badanna ka yimaadeen asalkoodii hore kuna soo noqon doonaan, loogu talagalo in ku talagal dowladda iyo shacabkuba ay u soo jeestaan. Qorshihii ugu horreeyay sidaa la socotaanba baarlamaanku wuxuu u yaboohay ilaa lacag $100,000 gaaraysa. Qaybta kale waxay tahay in iyadoo la eegayo siyaasadda lagula saftay waddamadaas gacankood sacuudiga hogaaminaya iyo caalamkaba, in qorshe ballaaran oo dadka wax loogu qabanaya laga raadiyo, xil badan waxaa iska saara arrintaas wasiirka arrimaha dibadda kuna maqan. Waxaa sidoo kale shirar badan lagala yeeshay madaxa samafallada u qaabilsan Soomaaliya ku-xigeenka ergeyga gaarka qaramada midoobay fadhiya Philip Lazarini ku-xigeenkiisa iyo hay-adahan UNICEF, UNHCR, WFP, DRC, IOM kulligooda jiraan. Waxaana la abuuray guddi hoosaadyo si farsamaysan qorshe shaqo oo dadka lagu soo daadguraynaya kasacdina lagu sii amba bixinaya qof walba meeshuu ka yimid ama wax lagu qabanaya in la sameeyo.
Marka hadda inta aynu la socono dadka soo gaarayay Puntland iyo weliba Somaliland, dadka doonyaha ku soo gaaraya oo Soomaali iyo Yemen isugu jira, Soomaalidaba haddaynu ka hadalo waa dad iskoodu imanaya oo aan taageero meel kale ka helaynin, ma waxaad leedahay arrintaas way isbedelaysaa? Hay-adahan iyo dowladdu waxay ka wada shaqaynayaan dadkaas in si habaysan loo soo daadgureeyo, goorma ayay bilaabanaysaa taasi?
Waa sidaasiyaan ku leeyahay. Waxaa la sameeyey qaybtii ugu horreysay iyadoo guddiga qaxootiga iyo safaaradda dadaal badan ay ka gashay in lasoo gudbiyo lala wadaago IOM-ta xafiisyadooda Nairobi iyo Geneva liiska u horreeya ee dadka soo baxaya. Waxaa xayiray hawada falkan duqeynta ah ee 7 beri bay IOM-ku dib u dhigtay rajaynaynaa xiriirkeen ugu dambeeya kulankii aan shalay yeelanay, xiriir aan maanta kala yeelanay, in marka ugu horeysa ee diyaaradahaas IOS leedahay ay dhaqaaqa bilaabaan, dadka ugu horeeya Soomaaliya ay ka mid noqon doonaan dadka la soo bixin doona. Labo, waxaa lagu hayaa hubin iyo maaragtay insurance-ga iyo tafsiilaadka facility waxa la yidhaahdo adeega musqulo iyo jiif iyo waxa ay maraakiibtu ay lahaan karto in la hubiyo IMS dad baara ayay kasoo dartay Qaahira oo maraakiibtii ayadana hubin ugu tagtay. Waxaan rajaynaynaa guddiyada laga dhisay meelaha cadan iyo dekedda ah oo consular generaalka iyo safiir consularka asna Yemen jooga Sanca ay qayb weyn ka qaateen inay markuu hubintaasi dhammaato ayadana soo bixidda la qorsheeyey in dadka lagu soo saaro uu iskoodu imaanaya maahana kuwa kaleeto inay bilaabato.
Waa gartay marka doonyaha maraakiibta iyo diyaaradaha dabcan waa gaadiid la kiraysanayo, xaggee bay joogaan oo ay ka baxayaan? Ma kuwa Yemen jooga mise waa kuwo meelo kale ka imanay?
Hadda waxaa maraakiibta u horeysa joogtaa Berbera oo ay la xiriireen qolooyinkaasi. Waxay kasoo la qorsheynayaa in Mukha laga soo qaado oo eryo aan sida cadan iyo fal dagaal ka socon iyo makala oo aan dhinacyada kale oo aysan haysan ah. Waxaa la rabaa qorshaha markabka u horeeya inuu kasoo dhaqaaqo Mukha oo yimaado Boosaaso sida ku talagalku yahay, kabacdina iyadoo la eegayo dadka soo baxaya si qorshaha u horeeya uusan u fashilmin ban ilaa 32 saacadood markabkaas socon karaa si uu Mukha iyo Boosaaso u yimaado. Sidoo kale Berbera oo 18 ilaa 20 saacadood socon karaa iyadana qorshahay ku jirtaa. Kabacdi labadaa tijaabo marka lagu baxo in lasoo gudbiyo ilaa iyo Xamar iyo Kismaayo iyo kulli meeshii kaleeto dadku aadi karaan. Xerooyin maamulka gobolka Banaadir iyo maamulada kale kulli lala wadaagaya ayaa dadka lagu ururin doonaa, markaas ayaan isna lasii gudbin doonaa qof walba meeshuu socday. Dhinaca diyaaradda waxaa iska le IOM-ta 3 saacadood oo darishad ah oo dukaynta la joojinaya ayaa IOM-tu mar walba qorshaysaa oo lala socodsiiyey Sacuudiga. Marka waxaan rajaynaynaa iyadana markay hesho ogolaanshahaas inay dadka Soomaalida ka mid noqdaan dadka dalalkooda ka saartay oo ay u fiican noqoto.
Waa gartay marka ma maalmo ayaa ma toddobaadya waqti intee la eg baan ka hadlaynaa in dadka ugu horeeya lagu soo daadguray?
Xaqiiqan waxaa hakaday dukaynta ayaa diyaaradda hakisay, iyadana 7 bari ayay websaaryadooda ku wada dhigeen IMTO email official ay noo soo direen. Dukayntaas marka ay xayiraada laga qaado oo hadda 10 bari ilaa ka tagtay ama 5 bari maalintii shanaad socoto, waxaan rajaynaynaa inay dib u bilaabato.
Waa gartay marka 3 maalmood 2 maalmood ee soo socda dadka ugu horreeya way soo bixi karaan?
Rajo badan ayaan ka qabnaa haddii xayiraadaas la helo. Waxaan sidoo kaleeto ku talagal guddoomiyaha baarlamaanka ahna kusimaha madaxweynaha shalay kulan la yeelanay isku afgaranay lacagaha ay yabooheen in lagu bilaabo iyadoon xataa taas ah inta la sugan sidii loo heli karo guddi baarlamaan ku jira iyo in la saaro iyo dad ururada bulshada ah in la saaro maamulo lacagtaas maraakiibta u horeysa lala xaajoon karo iyadana hadalkaas socday maanta oo jimca ahayd iyo barina kulan baa wasiirka arrimaha gudaha ayay kala yeelan doonaa insha allahu in la bilaabo iyadana abaabulkaas oo dhaqsaadiyana loo diro.
Dadka isdiiwaan geliyey ama diyaarad ama markaba ha ahaato ee ay safaaradda ama qunsuliyadda cadan idiin soo sheegtay ee doonaya ilaa hadda isdiiwaan geliyey arrintan ka warqaba waa imisa?
Dadka diyaaradda IOM-tu leedahay qaadkeedu waa 160 qof. Waxay soo direen 164 oo 4 caruur ku jirto. Marka si diyaaraddaas u horeysa ay inta ay qaadi karto loo soo saaro, xataa maanta wadahadal telefoon aan yeelan qolada IOM-ta waxaa suurtagal ah liis dad kaloo ajnabiya oo ka horreeyey inay qaado, laakiin 1067 hadda intii u banaanaato kuraas dadka Soomaalida ee 160-kaas Janeebo loo gudbiyey lasoo hormariyo. Midda kale, dadka diyaaradda maahana dadka lagu talageli kara in maraakiib lagu soo qaado oo keliya maaha in lasoo qaaday IOM-ta ICRC-du noo ballan qaaday UNHCR waa ilaa 10,000 bishii inay u hayaan raashimo la cuno iyo lacag kaasha oo lagu sii sahay safar lagu sii siin karo. Marka ku talagalka miisaanka la yaboohay oo looga talagalay hay-adaha ilaa 10,000 bishii inay gaarto ayaan rajaynaynaa.
waa gartay 10,000 oo qaxooti Soomaaliya bishiiba in laga soo celiyo Yemen. Saasaan u gartay
waa awoodda ku talagal ee hadda hay'adaha ay haystaan qolada IOMC iyo qolada ICRC labaduba ay balanqaadka shirkeen aan ku yaalana Muqdisho ay noogu yaboohayna noo sheegeen.
Waa gartay
waxay ku xiran tahay mar walbaaba walaale arrintaasi xaaladda dagaal ma filaynay inay xaaladdu horta aad uga soo reynayso arrin dhib badan waa Yemen xaaladaha ay ku jiri jirtay iyo dagaalka hadda dadkaas faraha badan mar walbaaba dalkooda looma dhaamo qaxootinimadii ay nolosha ku sii haysan hadday dagaalka ugu sii darsada inta iskood iska timaada iyo kuwa la abaabulo wax noqotee dadkaas Soomaalida waa inay soo baxaan laguna gacan siiyo sida u soo bixi lahaayeen.
Arrinta ku saabsan tirada dadka qaxootiga Soomaalida ee Yemen jooga adeeg hadda wax ku sheegtay milyan inay ku dhow yihiin, baarlamaanku waxay sheegeen 750 inay yihiin, hay'adaha qaxootiga UNHCR oo kale 250 bay sheegtay. Dad fara badan baa Yemen aada qaarkood way kasii gudbaan. Tiradan tira la isku halayn karo ma jirtaa oo qiyaas saxa ka bixinaysa dadka ku sugan Yemen ee Soomaalida?
Sax waa sida aad sheegtay isma diidana 238 waa dadka u diiwaan gashan hay-adda qaxootiga UNHCR. Dad tiradoodu ay daafayso ilaa 700 waa dadka aan diiwaan galsanayn. Haddii la isku daro waa 500,000 tirada ku dhow dadku.
Haddaan ku soo laabano marka Soomaaliya, dadka soo laabanaya hadda waddanka soo gaaray, dareenka aad kala kulanteen muxuu noqday?
Xoogaha dhabta waxay leeyihiin dadka dhammaantood dadkii u horreeyey ee yimid hal qof oo xerada gargaar in loogu fidiyo xataa u diyaaraha ma jirin. Dad ehelkooda iyo meel ay aadeen ayay lahaayeen dadkaas. Marka waa dadka issoo abaabuli karay ama ehelkooda ogaa ama awoodi karay inay soo baxaan. Qof kasta ee yimaada Berbera ama Boosaaso waxaa diyaar loola yahay hay-adda IOM-ta mandate-keeda ka mid ah inay u sii qaado ilaa iyo meesha kale ee qofkaasi uu ka yimid asal ahaan ama uu rabo inuu noqdo, ha noqoto diyaarad, ha noqoto gaadiid. Arrintaas horey baan u sameynay markii South Sudan Soomaalida laga soo qaadgureeyey qaxootiga faraha badnaa ilaa 60,000 kor u dhaafiyey ee Sacuudiga ka yimid. Dhammaantood qofkii ehelkiisa u tegay uu tegay, qofka kalena habeen iyo laba habeen saddex habeen intii looga helayo flight kale diyaarad kale ama gaadiid kale to hotel baa lagu haynayay, markaas baa waxaa loo gudbinayay deegaankiisa. Hadda waxaan rajaynaynaa inay baahidu ka macnaha ka badato because dadka tiradooda oo meelo xoogaa kasii waqti kalo ka ballaaran iyo deganaansho deegaan ka ballaaran in lagu sii hayo, laakiin mar kale aan la abuurin barakacyaal kale iyo xerooyin kaleeto oo la quudiyo dadka inaan la bilaabin dadka la sii gudbiyo. Sidaas waa talagal.
Waa garta waxaad soo qaaday baarlamaanka oo ku yaboohay 300,000 oo dollar iyo hay-adahan kale caalamiga sida IOM iyo ICRC oo idinka caawinaya dadku inay soo laabtaan. Dowladda Soomaaliya, jeebka dowladdu waa ka buuran yahay kan baarlamaanka. Maxay iyadu dhaqaale ah oo ay arrintan ku kabaysaa? Kasokow go'aanada siyaasadeed.
Dowladda Soomaaliyeed shirarkii golaha wasiirada shirkii saddexaad ayaa looga hadlay, resolution ama baaq ayaa loo diyaariyey ee ah inay dowladdu hiil iyo hooba la taagan tahay. Waxaan rajaynaynaa oo talooyinka la soo jeediyey oo xukuumadda iyo ilaa madaxweynaha gaaray ay tahay in dhammaan mas-uuliyiinta dowladda iyo shaqaaluhuba ay iskaga jaraan wax ay ku taageeraan dadka mushaaradooda, sidoo kaleetana lala abaabulo bulshada rayidka. Dadka Soomaaliyeed waa dad kulligood isku gurmada, waad ogtahay waqtiyadii abaarihii iyo sida ay sameeyeen chamber of commerce-ga ha noqoto, gobolka Banaadir ha noqoto, ururada haweenka kulli ha noqoto. Shirar baan maalmahan oo dhan socday oo aan rabno wasaaradda arrimaha gudaha inay aad u ololeyso oo ay center u tahay, halka kuwa wasaaradda arrimaha dibadda yabooha caalami ay raadinayso si loogu kabo. Marka abaabulka iyo ayadu gacanteedu waxay keeni kartaa labadaba talagalka jirta walaal.
Isla arrimaha qaxootiga waxaa jiray shir toddobaadkan ka dhacay Kenya oo dhexmaray dowladda UNHCR iyo Kenya, kuna saabsan arrinta qaxootiga Soomaalida dhadhaab. Kenya waxay doonaysaa 3 bilood gudahood qaxootiga in lagu soo celiyo. Beesha caalamka waxay ka dalbatay in la maalgeliyo soo celinta qaxootigaas. maxaa la isku afkartay haddii aad soo koobto?
Sanadkii 2013 November ayaa la saxiixay heshiiskan saddex geesoodka ah. Heshiiskaas waxa shuruudaha uu farayay waxay ahayd in la sameeyo guddi heer wasiirre ah oo wasiirada arrimaha gudaha, dibadda iyo commissionerkeena iyo labada saadood ku jiraan la abuuro ee maamulo habka soo celinta. Sababo badan oo labada dhinac ka yimid ee xaaladaha ayuu guddigaas u dhismi waayay. Shirka maalintii dhaweyd wasiirka arrimaha dibadda lead garaynaya waxay ahayd commissionkii maamuli lahaa arrintaas. Nuxurka heshiisku wuxuu leeyahay kasoko dowladda Kenya waxa ay iyadu ku dhawaaqday oo ay xaq u leedahay, laakiin sida caalamiga ah ama heshiiska saddex geesoodka ama heshiisyada caalamiga ee xakameeya qaxootiyada iyo xuquuqda insaanka inaan qofna la khasbi karin. Marka sida aan meeshaas ka akhrisan kartid, waxaa dambeeyey oo qoraal iyo go-aan ah mid kala wada gaaray ee waafaqsan in sidii lagu heshiiyey saddex geesoodka loogu dhaqmo. Marka waxaan rajaynaynaa iyadoon muddo lahayn, qof kasta ee Soomaaliya ee raba dalkiisii inuu usoo noqdo ee xaaladiisu u saamaxayso inuu deegaankiisii nabaddii uu ka helo uu nabad la-aanta uu ka cararay kaga baxo ama gacan lagu siiyey inay soo noqon doonto. Ma aha saddex bilood gudahood baa la xirayaa. Haddaad xasuusatid wasiiradda arrimaha dibadda Kenya marka la weydiiyey, marna carabka kuma aysan dhufan in saddexda bilood gudaheed lagu heshiiyey. Qorshahooda iyo qorshaha caalamiga ama saddex geesoodka ahi wuxuu leeyahay qofka rabitaankiisa ayaa lagu raayaa. Marka dowladdu waxay commitmentigeeda ahayd inay guddigii iyadu weliba iyadoo ahayd in qorshe xamar lagu qabto xagga ku dadejiso si hawl loo bilaabo oo nidaamkii lagu heshiiyey loogu socdo, sidaas buu heshiisku qoraya.
Marka Kenya miyaysan ku doodi karin qaxootigii Yemen joogay, waad soo daad guraynaysaan kuwana daad guray?
Kenya abaal badan baa looga hayaa. 25 sano qaxootigan haysay, heshiis baa lala gaaray iyadoon lala gaaray saddex geesood Yemen. Yemen waxa abaabulay waa nafla carab, dadka iyo ummadihii kale joogay iyo dadka Soomaaliyeedba waxay naftooda ayaa la badbaadinaya. Marka arrintaas hadda halista noocaasa kama jirto dhinaca Kenya oo dukhayni ku socoto dadka qaxootiga.
Barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas. Waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka Axmed Daahir Cabdikariim Nuur. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
waagaag halkaad nagala socotaan idaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Weli waxaanu ku jirnaa qaybaha dambe ee idaacaddeenna fiidnimo oo idinla socodsiinayn Haaruun Macruuf Xasan iyo anigoo Maxamed Cali Xasan, haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska Washington. Saare Cila Nuur ayaa inoo haysa.
soo dhawaada barnaamijkeena caweyska Washington oo aan idiinku hayo qodobo xiiso leh oo u badan suugaan kala gedisidiina. Inta badan ee la socota barnaamijka caweyska Washington aad wada filaysaan waa qayb kale oo ka mid a maansadii ina Macalin Ciise oo habeenadan inoo socotay. Toddobaadkii hore waxaynu nidhi waxaynu filaynaa in gabadhii ina Macalin Ciise ahayd war laga helo oo ay iska dhiciso wiilashan ku loolamaya, balse iyaba waa yaaba ina Macalin Ciise codkeeda weli nama soo gaarin. Keligeen maaha dadka yaaban ee leh war maxaa gabadha aamusiiyey. Wiil la yidhaahdo Cali Ileeye oo hal abuur ah ayaa isaguna soo tiriyey maanse la yidhaahdo ina Macalin Ciise hadal oo maxaa ku aamusiiyey? Cali, ku soo dhowow barnaamijka caweyska Washington. Aamusnaantaasina Macalin Ciise laga wada dayriye, adiguna maxaa tiri?
Waan dhahay walaal Saare Cidan, aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan bahweynta c o eda. Walaal, aniga magacayga waxaa la dhaha Cali Sheekh Maxamed Cabdi oo ku magac dheer Cali Ileeye. Walaal, ani waxaan wax ka bartaa dalweynaha Suudaan, gaar ahaan caasimadda Khartuum.
waan gartay Cali waxaad ka mid tahay dhalinyarada hal abuurka ah isla markaana waxaad jeclaysatay inaad jawaabtaada ka dhiibato maansadii ina macalin ciise ee uu noo bilaabay abwaan khalid faarax xayir haddii aad dhegaysatay maansadiisii iyo tii ka dambeysay toddobaadkii hore aan ku qaadanay barnaamijka caweyska washington caliyow adiga maansadaadu halkay diiradda saaraysaa
okay walaalood maadsantay sahra horta silsiladan uu khalifnaad bilaabay ina macalin ciise ujeeddada iyadoo maad u badan haddana ujeeddooyin badan iyo nuxuro kale ayaa ku hoos jira markaa nuxurada dadkan u dhaafaya laakiin ujeeddada ugu weyn waxa weeyaan in halabuurka cusub lagu dhiirigeliyo inay bal soo bandhigaan halabuurkooda iyagoo dhinacna dhowraya dhaqanka yaabka soomaaliyeed suuban dhanka kalena maanka ku haya isbedelka aragtida iyo dhadhansiga suugaaneed ee faacasu markaa waa iska madaalo iyo maaweelo marka aan wax kaga qayb galay maansa la yidhaahdo ina macalin ee hadal markaan maansadii qaliib dhegeystay iyo maansadii ka dambeysay iyo halabuur kale maansa ka qayb galayba markaa maansadan ina macalin ee hadal waxay jawaab u tahay maansadaa khaliif anigu musharax ma ii saarahay balse garsoora ayaan ku matalayaa maansada waxaan leeyahay dhankii khaliif waynu maqalnaa bal dhanka ina macalin ciisena waxaan leeyahay bal iyadana hala wareysto ina dhalishan iyo waxaan waxay ka qabto markaa ina macalin ciise ina macalin ee hadal ina macalin baan wareysanayaa
waan gartay marka adigu waxaad tiri khaliif markii uu maansada jeediyey cali iyo oo toddobaadkii hore nagala qayb galay iyo rag kalaa soo baxo waxay yidhahdeen inantu maadaama weli madax bannaan tahay dee magayaankuu khaliif ka xiga annaguba waanu taagannahay bal hadda noo bilow adiguna cali
sidan ayay ku bilaabmaysaa af soomaali yaro fudud bay ku qorantahay laakiin meelii u baahan adoo idin kartaa noo aan faahfaahin meelii faahfaahin u baahan waxaan idhi ina macalin ciise isagal maydal qoordheer maruo qurux ku caano maariin dhalaaliyo inaad tahay masjiideed soomaali midabkeed marka hore aqoonsani inaad muunad gaaro sama lagu matiirto milgayaas luub iyo dhaqan iyo mudnaanba leh hayir maashadiis iyo maahmaahihiis iyo murtidu ku saariyo iyadana mareystiyo maansada ku soo helay horta inanta laga hadlaya waa inanta dhalasho iyo dhabanba waa sidaas dadba malawaal iyo garasa dadba qaarba sida u fasirta markaanu saasa inanta arka
waynu bawsanay usoo maha
markaanu sida nimba sida u fahmi weyaan
waan gartay
waa maan rageed oo mudacyada afkooda iyo midi kala fog weeye inta kuu musharadee maamuuska taaska iyo muxubada la heesiyo inta kaaba maagtee marfashoog baxdawdiyo doqon iyo maraadiyo mise baaska sheertee toddobaatan midabley kugu soo masaashee ku margaday ad highscow milgihii abwaanimo meesada kusoo galay hormadaasi waa meel ina macalin ciise ay murankaagu baday oo maadaysigaagii maadhooyinkaagay maqalaha ku raacaan ubad miyiga joogaa ma ogtahay magaalada macdaraha kuwii jiray maaweeladaaday cuntadaba ku miisaan madalaha caweyskana murankiiyo warkaagay marfashyadu ku shidan yihiin ina macalin ciise ay magacdilidda ugubkiiyo iska moos xumaanto maragyada ku haysiyo inta kugu mudicigaa buri mawjadoodo madal weyn ka soo sheeg inaad ceed ka madhan tahay mise weli xishoodkiiyo dhaqankiiyo mareegta aqool kugu marmarayo mililada damqana iyo murugaad qarsanaysaa midigaan ku siine hormadaasi waa meel maansadu galool iyo waa damal magoolo curub iyo mandhig iyo ninka maydhex diirtee kala baxa mulaaxdiiyo silowdii mid goostow maskax iyo itaalka madashuna inoo furan maansada intaasay ku dhantay ina macalin ee hadal saare
aad baad umaadsantay cali waa tahay geesta kalena bal aynu eegna cabashada dhirtu ay ka sheeganayso dadka soomaalida hore ayay ugu heestay fanaanadda aamino faarax heesay ereyadeeda ka mid ahaayeen geddeennaas oo kale ay geeduhu naf u leeyihiin haddana waxaa gaadhaya intaa laga goynayaa gar iyo dow kuma lahee godobi meel yeelatee gafuurra hadlaan ku ool oo ilayn haddii ay hadli karaan way inaga dacwoon lahaayeen dhirta intaa la gumaadaya suugaanta waxyeelada dhirta lagaga hadlaa aad bay u tiro badan tahay balse wiil dhallinyaro ah oo jooga magaalada muqdisho kana mida dhegaystayaasha barnaamijka caweyska washington ayaa nala soo xidhiidhay wuxuu yidhi waxaan habeen dhoweyd ku riyooday dhirtii oo guuraysa oo hub kala duwan sidata oo ka xanaaqsan goynta iyo garaacista ay soomaalidu ku hayaan bal hadda waa kan wiilkii oo magaciisa inoogu bilaaba kadibna maanse uu arrintaasi ka curiyey inoo mariya
walaal magacaygu waa cali cabdi calimataan waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan ahay nin dhallinyaro oo magaalada muqdisho ka barta gabagan qisadan horta waxay ku timid hadda ka hora anigoo ka jifa waxaa ii yimid dhirtii oo socoto lugaheeda dugunkeedaan dareemo markii hore markii aan soo booday waxaan arkay dhir socoto oo la wadata iyo qub markaa kabacdi markaan hurdadii ka soo toosay oo soo baraarugay aadaan u naxay allaada dareemi kartaa ma ogtahay dhirtiiyo socoto alahoo guurayo waxaa iga sii naxdin badneen markii dhirtii hadasho ay tiri dacwaadiina
waako
sada gabayga anigoo yar baa layu daabacay ee qalbigii ilaaha dejiyey gabayo doorkooda ballan maanta dah furamadu ugu dahaaraayo aan dabuubta gabagayga iyo jeega dulucdiisa oon ka digo kuwii deedka ka inihi iyo daaqa oon dacwoan dulkayna ka sida diirka ka cadeeyo aan dilaacsa meelaha bukoon gabay ku daaweeyo oon geedihii walaalku la dilay mariya xaal doora oon duwaaggii la dilay joona boqosooda afartaa daliilka iyo ballan hoos u daadaga oo aan daruugsiyeedii u doon daasa dhibic doora oon diryaansho maanta oo kale lagu dhawoogaa anigoo hurbeegsan oo kolkaa doontay gobolkayda baan hugun dareeniyo diryaan daarsay dhagahayga dhinacyada dhulkii aan degana geedabaa dumane kolkaasaan daruurtaa galoon doontay qalabkayga dignaha kolka ay fureena layga sii daray oo ay dhaheen dacwaanaha dad yahudaaqa dabageeyey waxaan idhi bal soo daadid yahay waad ididiseen oo mid udaysta dacwadaad qabtaan yahayna noqon doodi oo yaynaan dagaalamin intuu shaydaanina daaro waxay dhaheen dunigan ku naalnay calow ciidda lagu daasay waanala daryeelaa waana la daryeelaa markii dowlad laga reebo oo waanala daweeya haddii cudur la dayn waayo waana nala difaaca haddiina lagu soo duulo oo doona dantaedii aqoon deegta naga goyo oo dhuxul inaga doonayaan dabadda loo deegso annaguna daruuri baan u nahay mara ka doontaana kolkuu roobi nagu soo da-ana waan u dihanaa markaasay durdurtaa nimcada taalla daraskeena oo durjoogta aan daris ahayn nagama dooxaana goobo lagu daryeelaa jiray cusub ka daaqaana markaasa dalxiisii yimaad dollar bixiya dilna loogu celiya dalkoo daaro laga taago oo daqligaa la siiya dad aan duunyo badan haysan iyo kuwa dalkoodii ka tago baahi daran haysa waxay dhaheen dadyowgaa calow ina daryeelayn oo masaarta noo daatay oo goorta naga duulin halka ay degaan baan markaan idin dareensiin danka aan u haynana mar kale idin dareensiin waxay dhaheen goobaha dadkaa wada degee hayb ku wada duuban oo hal diin wadaagiyo afkii lagu daliilaayo dunjigood waxay daaqsadaan dunyada ebeda xooluhana waxay door yihiin markaan doognahaye oo rawku inagu soo daoon deegta ubax saarna dabadeed markaasaa nafluhu cayo dareemaa kolkuu raysku doogooda ay qoraxna daanayso oo diraacdu dheeraatay oo roobkii gugu da-o xooluhu waxay door bidaan xaabka naga daatay hayase inaan dahab u nahay maba dareeyo maana da-doodii yarayd bay bishiyo nolodii noo diiday duqowshiyona kama jirnaxaan diibta ina gaadhay oo duurjoogtii dalka anugu lahaa duul kala helay oo waa taa dhabaadigii ka haray deriska aadeena markaa dhibato noqoteen iyo dhaab u dalaadeen waxba gabaguyuunala dulkin waan dafranaynaaye soomaaliya dabkaa nagu shideen maruu naga daayo oo matoora daasto dad yahow dulka mirahaynay saasay dheheen waxaan ugu jawaabay aniguba da-daan jiro ma arag dowlad xoog badana oo xaqeen u doodayso oo ina difaacayse dibka jira ka dacal iyo ka dacal wuuna daasaday cusrigii mar soo dega rabbaa daawadii furo oo nasri buu dambaysiin haddaa dunida joogtaan dulqaada siyaasa samir baa naflaha daaqa weyi
haatanna waa qaybtii hal abuurka iyo heesaha waana qaybtii saddexaad uguna dambaysay waraysigaan dhowaanta la yeeshay fanaanadda nasteexo indho nasteexo caawa bal haddaad heesi noogu furto waraysiga qaybtan ee heestad inoo soo qaban lahayd
heestan ku soo qabanaya waxa weeyaan hees la dhaho dareen
waan garta
oo iyaduna ay bulshadu jeceshahay
haya
heestaa miraheeda waxaa iskale xildid xasan oo ku nool north america minnesota
waan garta
laxankan waxaa iskale fanaan waddanka norway la degan oo la dhaho id tume codkuna waa aniga muusigana waa macalinka musishinada cabdiwahaab cantarnaaji heestaas kusoo qaban lahaa
waan gartay bal heestaa dareena inuu ku wada nasano
dadka adaa ila wacan
تشكو وين عيائك تحدث إلى مال إلى Chira, ina kihan patorto. Atun kan dushisa. Inta kula tadada. Eto barla da chira, arla da chira. Ina kihan patorto.
نستحي قبضان جعلان لها ورئيسيكينا إنه كله وانو هساها قميد أدقى نولوش هذا كترجمي ساما كترتا عما أدقى أبوانك كدال بطئين لغو سمييو
أنا هس aan noloshada ka tirsanay la jirto
waan gartay hees marka qof asxaabtaada oo noloshiisa laga sameeyna ma jirtaa oo aan ka ahayn heestan hadana tumeynin
ha way jirtaa
haya
hees la dhaho bila xayta oo war hadda aan tumeyn naftakeeda ka horeysay iyaduna cana iyaduna canaana oo gowran hadda loo sameeyay
waan gartay
SSS oo u leeyahay abuuna aad u jecelahay oo degan wadanka UK London Maxamed Yahya abuuna Maxamed Yahya muusigan u leeyahay Alstad Mustafa Dafle
waan gartay
codkuna aniga tahay Bilash Hayta laa SSS oo hees aad qiimo badan magacaydu xaliyada Bilash Hayta waxaan leedahay rag waxa u leeyahay ruuxi aad isaratan bariya isuriyaqdan شاعل يسرق شهاغان مركز ريال لأشان هنتا الواد أكسان رحين دو اسم داي ها ها راحا دادي بيسي مرابو رفاك روبا دادي قويسو كار ريس سايدف كاغي رغم ودا داقا إني راتو ميل كال راتو ميل كال
انو خلوات شوياني يضنا waxay tiri waxaaba ma aragtay khayrba kaamid soo socdo oo ka soo dareysa
waxa ulite ruuxiya disparatan bariya isu riyaqdan jacayl isu rogtaan مرة
kale raato meel kale marabo rafaadke kota digo iso
waan gartay marka nasteexo muddo yar baad imkafanka ku jirtay laakiin heesa badan baad leedahay fanaaniinta iyo abwaaniinta iyo sid isku soo gaadhaan meelaha kala duwan jooga madama ay imkantaadii sheegtay abwaaniintaada qaar ay North America joogan qaar ay Khaliijka iyo Saudi Arabia joogan qaar Yurub taa kale sidee iskula haleeshaan codkaaga iyo ereyada iyo musicianka iyo arrimaha soo dhan
horta runtii anigu abwaanada runtii iyaga mooti la soo xiriiraa oo abwaankii jecel inuu heesta uu rabo heesta isagu leeyahay ila jeclaan isaga ila soo raadsha dabcan hadda anigu hees aan ka helo ama abwaan ereyadiisa iyo uu inoo ka warbal heestan oon ka helo anna waan weydiista waxaan kurada heestan u baahnaa
sax
laakiin mooti iyaga hadda iyaga ii keena heesta oo haddaan ka helna waa qaadaa haddii kalena waxaan daabulsi balse kala dhibo wax ka bedel
waan gartay gabagabada heestan ku soo xiri lahay nasteexo wareysiga
adaasaa ku siiya
aad baad u mahadsan tahay nasteexo mar haddii aad aniga dhankayga usoo riixday anaa hees raadinaya
adigana waa ku mahadcelinaya waa soo dhawaan kartaa walaashay waana ku salaamayaa boqol
waxaaban soo qaban lahaa hees sarbeeba oo la yidhaa jees jees heestaasi waxaan ku qoslaa markaad leedahay wadnahahay kala jabshe hor wadnuhu ma ukunba guud ahaana dhegeystayaal barnaamijkeenni caweyska washington waa naga intaa toddobaadka dambeyntanu kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad umahadsan tahay sahre ciidla nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi caweyska washington barnaamijkaasoo kale toddobaadka dambe ayaad dhegaysan doontaan haatanna haddii aynu mar kale dib ugu laabano wararkii dalka yemen wararka naga soo gaaraya magaalada muqale dalka yemen waxay sheegayaan in halkaasi ay kasoo ambabaxday doon sida in ka badan 800 qof doontaasi waxaa la filayaa berri inay soo gaadho xeebaha waqooyi bari ee dalka soomaaliya haddaba maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka ee muqale kula xiriiray bashiir cali cumar oo ka mid ah dadka naaqudayaasha ka shaqeeya doonyaha ee ku sugan muqale wuxuuna weydiiyey bal marka doontaasi ay soo baxday
walaal doonta waxa weeye saakii 9:00 subaxnimo ayay baxday dadka sidaano dad aada u badan bay qaaday 800 iyo 50 ilaa 1,000 qaaday ma garad
magaalada muqale kasoo baxday
dekeeda muqale waxa kasoo saaray aniga kula hadlaya ayaa xagga u soo furay waxa weeye subaxdii insha allah 9:00 subaxnimona boosaasi ku aadan tahay ma garad
waa gartay marka dadka doonida aad soo saarteen ma caruur iyo haween baa mise dhalinyaraa ku jirta iyo dad waaweyn
waa caruur iyo haween iyo dad waayeela oja iyo wax walba waa leeyahay
bashiir dadka doonyaha soo raacaya ma iyaga iskood isu soo abaabula oo halkaa u yimaada oo lacagaha nooliga dowladda la baxa mise cid baa soo abaabusha oo halkaa isugu keenta
cid
xidbi alaabashi ma jiro dadkan waa dad iyagaa ka soo dhoofay annaga ayaa soo alaabalo soo habaynay waxa weeye inkaa inka badanna waa joogana waa soo qaadiyay waa ka timid waxa dhibka jiraana adduunka waxaan jirin isa socodkiibaa yar doonyana ma jiraan shidaalna dalku ma leh qofkii ka iman jira cadan oo kaga iman jira $20 maanta waa ku imanayaa $100 kulama garad
waa gartay bal waxaad iga warantaa xaaladda magaalada muqala bal iga waran ammaankeeda iyo cidda gacanta ku haysa iyo sida ay tahay si fiican baan kuu gartay bal waxaad iga warantaa oo kale soomaali fara badan baa dalka yeman ku nooleed in badan oo ka mid a inkastoo ay dooyo soo raaceen qaar baa weli halkaa ku sugan bal xaaladda nolosha soomaalida ee qaxootiga ah ee dalka yeman ku haray bal ka waran haddaad xoog ka hayso
walaal aad bay udhibaataysay dadka yeman ku haray aad bay udhibaataysayin wax ma haystaan dowlad ma leh wax soo taagulaya ma leh dooyaalkan imanaya dad shacaba ayaa ugu deeqay oo iska leh xataa dad ayaa ugu deeqay dooni waxay ku yimaadaan ma leh haddaan kula hadlaa ilaa iyo 2,000 oo qofaa jooga waxay soo raacaana ma haystaan ma garad
waa gartay marka dadka ay yimaadaan mukalla oo ay doonayaan inay boosaasay dhinaca soomaaliya aadaan doonida aada saaraysaan imisa laga qaadaa lacag
wallahi waxa laga qaadaa wax roorigooda iyo biyahooda jaalo ma aha haddaan kuu sheego
waa gartay imisaad ka qaadaa marka
wallahi dadka 900 wax ma haystaan waxba lagama qaado 900 wax ma haystaan ma garad nimankii iska lahaa ayaa dadka ugu tawaracay dadkii doonyaha iska lahaa ayaa dadka ugu tawaracay
ma soomaaliba
soomaali baa iskale nimanka tijaar soomaaliya iskale ma garad
dadkan markii ay bilaabayeen inay kasoo cararaan dalka yeman waxaa ku jiray dad yeman u dhashay marka hadda dadkii yemanta u dhashay ee doonyaha dhinaca soomaaliya usoo raacayay iyagu ma sidiiba mise way yaraadeen
wallahi way yaryihiin yemantu way yaryihiin bedbere iyo jabuuti iyo meelaha waxbay sheegsheegaan laakiin meesha iyada dadkii u dhashay oo ahaa asligooda ama soomaaliya ku dhashay yemanintana ahaa ayaa baxaya hadda meesha iyada labada dhinacna ah marna soomaali ah marna yemani ah ma garad
waa gartay magaalada muqale aad joogtaan wax duqeyma oo ka dhacay oo ciidamada isbahaysiga ee sacuudigu horkacayo ay geysteen maalmihii lasoo dhaafay
maya meeshiiy ma soo gaarin ma jiro kama jiraan bahaysbaxa kama jiraan laakiin dhibaatada jira waxa weeye dadkii shacabka ayaan haysan waxay ku soo baxaan waxaana leenahay sida dowladda federaalka hay-adaha qaabisan qaxootiga inay dadkaa doonyo iyo waxay kusaxaan in loo soo diro ma garad kow iyo laba ma joogaan dadkii soomaaliya waxaa dhibka jira maxay soo raacaanba doonyahan dad ayaa soo siiyey oo ugu tabarucay waxay soo raacaan ma leh maanta hadday helayaan ilaa 500 qofa soo bixilaa maantaa kula hadlay ma garad dad badanaa ku xayiran dad badanaa ku xayiran dhibaatada jidaan waxay tahay mo shidaal ma leh batrool ma leh yeman dhibaatada ayaa misna muwaasalaadkii iyo socodlaaadkii ayaa kala xiran ma garad dad 12 habeenkii soo dhacay iyagoo waxba wadan waa meela geyso haysan hadda banaanada yaalyaal oo dadkaagi yaal waxba ugama karin doonna uhayn waxna uhayn.
Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Cali Cumar oo ku sugan dekedda Mukalle ee dalka Yemen. Wuxuu warramayay wariyahayaga Maxamed Cali Xasan, waxaana uga warramayay doon in ka badan 800 qof oo kasoo shiraacatay halkaasi. Waxaana la filayaa doontaasi berri subax inay soo gaadho magaalada Boosaaso. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga, idaacadda Voice of America. Wareysigaasina waxa ugu dambeeyey idaacaddayadii fiidnimo. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale idaacaddayada subaxnimo 6:00 haddii eebeydmo, waa anigu Haaruun Macruufa iyo Maxamed Cali Xasan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.